Pykčio malšinimo darbo knyga. Autorius Neumanas ir Luskinas. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukė daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Neumann Andam Luskin pykčio mažinimo darbo knyga yra išsamus pykčio supratimo ir valdymo vadovas. Jis suteikia skaitytojams įrankius, kurių jiems reikia norint atpažinti, suprasti ir sveikai valdyti savo pyktį. Knyga pradedama aptariant pykčio priežastis ir tai, kaip jis gali pasireikšti įvairiomis formomis. Toliau aptariamos strategijos, kaip atpažinti provokuojančius veiksnius, sukeliančius pykčio protrūkius, taip pat metodai, kaip nusiraminti, kai jaučiatės priblokšti ar nusivylę. Be to, autoriai patarė, kaip efektyviai bendrauti konflikto metu ir kaip plėtoti sveikesnius santykius su kitais. Antroji knygos dalis skirta individualizuoto savo pykčio valdymo plano kūrimui. Tai apima asmeninių tikslų, susijusių su pykčio protrūkių mažinimu, nustatymą realių lūkesčių dėl to, ko galima pasiekti per šį procesą, nustatymą ir nuoseklaus veiksmų plano kūrimą šiems tikslams pasiekti. Šiame skyriuje pateikiami pratimai skirti padėti skaitytojams apmastyti savo dabartinius elgesio modelius, susijusius su pykčio valdymu ir sukurti asmeninius planus, pritaikytus būtent jiems. Be to, autoriai pateikia gairias, kaip elgtis su sunkiais žmonėmis, kurie gali sukelti nusivylimo ar pykčio jausmą. Jie taip pat siūlo patarimų, kaip galime panaudoti savo emocijas konstruktyviai, o ne destruktyviai, kai susidurime su sudėtingomis situacijomis ar pokalbiais. Galiausiai jie aptarė būdus, kaip išlaikyti emocinę pusiausvyrą laikui bėgant, kad mūsų pačių emocijos neužvaldytų. Apskritai pykčio malšinimo darbo knyga yra neįkainojamas šaltinis visiems, norintiems geriau suprasti savo pykčio patirtį ir išmokti veiksmingų strategijų, kaip jį valdyti sveikai. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Pykčio atpažinimas. Pykčio požymių atpažinimas ir pagrindinių jo priežasčių supratimas gali padėti geriau jį valdyti. Pagrindinė idėja numeris 2. Trys pykčio tipai. Yra trys pykčio tipai – reaktyvus, pasyvus ir aktyvus. Jų skirtumų supratimas gali padėti geriau valdyti savo pyktį. Pagrindinė idėja numeris 3. Trys pykčio etapai. Trys pykčio etapai yra susijaudinimas, išraiška ir sprendimas. Žinojimas, kaip pereiti kiekvieną etapą, gali padėti geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 4. Penki pykčio valdymo žingsniai. Penki pykčio valdymo žingsniai yra pykčio požymių atpažinimas, nusiraminimas, pagrindinių priežasčių supratimas, savo jausmų išreiškimas ir konflikto sprendimas. Pagrindinė idėja numeris 5. Pykčio išreiškimo privalumai. Sveikas pykčio išreiškimas gali padėti sumažinti stresą, pagerinti santykius ir padidinti savigarbą. Pagrindinė idėja numeris 6. Pykčio slopinimo privalumai. Pykčio slopinimas gali padėti sumažinti emocijų intensyvumą ir neleisti jai peraugti į rimtesnę problemą. Pagrindinė idėja numeris 7. Pykčio perfrazavimo pranašumai. Perfrazavus pyktį, galite jį pažvelgti į perspektyvą ir geriau jį valdyti. Pagrindinė idėja numeris 8. Kognityvinio pertvarkymo privalumai. Kognityvinis pertvarkymas gali padėti pakeisti požiūrį į pyktį ir padėti geriau jį valdyti. Pagrindinė idėja numeris 9. Problemų sprendimo privalumai. Problemų sprendimas gali padėti nustatyti pagrindinės pykčio priežastis ir padėti jį geriau valdyti. Pagrindinė idėja numeris 10. Atsipalaidavimo metodų privalumai. Atsipalaidavimo metodai gali padėti sumažinti pykčio intensyvumą ir padėti jį geriau valdyti. Pagrindinė idėja numeris 11. Pratimų privalumai. Pratimai gali padėti sumažinti stresą ir padėti jums geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 12. Socialinės paramos privalumai. Socialinė parama gali padėti sumažinti stresą ir padėti jums geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 13. Humoro privalumai. Humoras gali padėti sumažinti stresą ir padėti geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 14. Meditacijos privalumai. Meditacija gali padėti sumažinti stresą ir padėti jums geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 15. Žurnalų rašymo privalumai. Žurnalų rašymas gali padėti nustatyti pagrindinės pykčio priežastis ir padėti geriau jį valdyti. Pagrindinė idėja numeris 16. Rūpinimosi savimi privalumai. Rūpinimasis savimi gali padėti sumažinti stresą ir padėti geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 17. Teigiamo pokalbio su savimi privalumai. Teigiamas kalbėjimasis su savimi gali padėti sumažinti stresą ir padėti jums geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 18. Atleidimo privalumai. Atleidimas gali padėti sumažinti stresą ir padėti jums geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 19. Tvirtinimo pranašumai. Pasitikėjimas savimi gali padėti sumažinti stresą ir padėti geriau valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 20. Sąmoningumo privalumai. Sąmoningumas gali padėti sumažinti stresą ir padėti jums geriau valdyti pyktį. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Pykčio atpažinimas yra svarbus žingsnis jį valdant. Gali būti sunku atpažinti pykčio požymius, nes skirtingiems žmonėms jie dažnai pasireiškia skirtingai. Kai kurie gali tapti fiziškai agresyvūs arba rėkti žodžiu, o kiti gali atsitraukti ir nutilti. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kaip reaguojate pykdami, kad galėtumėte geriau suprasti, kas tai sukelia. Nustačius savo pykčio požymius, taip pat naudinga ištirti pagrindinės priežastis, kodėl taip jaučiatės. Pyktis gali kilti iš įvairių šaltinių, tokių kaip baimė, nusivylimas, įskaudinti jausmai ar net praeities išgyvenimai. Suprasdami šias pagrindinės priežastis, galėsite efektyviau valdyti savo emocijas ir reakcijas. Neumann Andamp Luskin pykčio mažinimo darbo knyga pateikia praktinių įrankių ir strategijų, kaip atpažinti ir sveikai valdyti pyktį. Atliekant savirefleksijos pratimus ir vadovaujamą veiklą, skaitytojai skatinami nustatyti savo provokuojančius veiksnius ir ugdyti įveikos įgūdžius, kurie padės geriau valdyti emocijas. Pagrindinė idėja numeris 2. Reaktyvus pyktis yra labiausiai paplitusi pykčio rūšis. Tai atsitinka, kai jaučiame grėsmę ar užpuolimą ir tai paprastai yra tiesioginis atsakas į situaciją. Reaktyvus pyktis gali būti išreikštas tiek žodiniu, tiek fiziniu būdu, pavyzdžiui, šaukiant ar mušant. Pasyvus pyktis yra mažiau akivaizdus nei reaktyvus pyktis, bet vis tiek gali turėti stiprų poveikį mūsų gyvenimui. Šio tipo pyktis apima savo jausmų slopinimą, užuot juos tiesiogiai išreiškus. Galite užgniaužti savo emocijas, kol galiausiai jos sprogs protrūkyje, arba galite tiesiog pasitraukti iš situacijos nieko nesakę. Proaktyvus pyktis skiriasi nuo reaktyvaus ir pasyvaus tipų, nes jis apima veiksmus, kad pašalintumėte savo nusivylimo šaltinį, o ne tik emociškai reaguotumėte į jį. Aktyvios strategijos apima problemų sprendimo būdus, PVZ, minčių šturmą, derybas su kitais, ribų nustatymą sau ir kitiems ir, jei reikia, profesionalios pagalbos ieškojimą. Pagrindinė idėja numeris 3. Pirmoji pykčio stadija yra susijaudinimas. Tai yra tada, kai supranti, kad atsitiko kažkas, kas tave supykdė. Galite pajusti, kad padažnėja širdies susitraukimų dažnis, padažnėja kvėpavimas ir kūno karštis. Svarbu atpažinti šį etapą, kad galėtumėte imtis veiksmų jį valdyti, kol jis nepadidės. Antroji pykčio stadija yra išraiška. Tai yra tada, kai emocijos tampa per stiprios, kad galėtume ją suvaldyti ir mums reikia išeities iš savo jausmų. Savo pyktį galime išreikšti žodžiais ar fiziniais veiksmais, pavyzdžiui, šaukdami ar mėtydami daiktus. Šiame etape svarbu rasti sveikų būdų išreikšti savo emocijas. Trečioji ir paskutinė pykčio stadija yra apsisprendimas. Tai reiškia, kad po pirminio protrūkio reikia rasti kelią į priekį ir suprasti, kas sukėlė pyktį, kad ateityje būtų galima išvengti panašių situacijų. Sprendimas taip pat apima mokymasi atleisti sau, jei reikia, ir kitiems, kurie galėjo būti susiję. Pagrindinė idėja numeris 4. Pykčio ženklų atpažinimas yra svarbus pirmasis žingsnis jį valdant. Gali būti naudinga atkreipti dėmesį į fizinius pojūčius, tokius kaip padažnėjęs širdies susitraukimų dažnis ar kūno įtampa ir emocinės reakcijas, tokias kaip priblokštas ar nusivylęs jausmas. Kai suprasite, kad pykstate, laikas nusiraminti. Nusiraminimas apima tiek fizinės, tiek psichinės technikas. Fiziškai gilaus kvėpavimo pratimai gali padėti sulėtinti širdies ritmą ir atpalaiduoti įtemptus raumenis. Psichiškai išsiblaškimo metodai, tokie kaip skaičiavimas atgal nuo 10 arba susitelkimas į malonę atmintį, gali padėti nukreipti dėmesį nuo pykčio šaltinio. Kai jau pakankamai nusiraminsite, kad aiškiai pagalvotumėte apie esamą situaciją, laikas suprasti, kas iš pradžių sukėlė pyktį. Tai gali apimti bet kokių pagrindinių įskaudinimo ar baimės jausmų, kuriuos galėjo sukelti įvykis, tyrimą. Šių gilesnių emocijų supratimas padės geriau jas valdyti, kai jos vėl kils. Savo jausmų išreiškimas yra dar vienas svarbus žingsnis siekiant efektyviai valdyti pyktį. Tai nebūtinai reiškia šaukimą, vietoj to pabandykite naudoti aš teiginius, kurie išreiškia, kaip kažkas privertė jūs jaustis, nekaltindami kitų, kad sukėlė tuos jausmus. Pavyzdžiui, kai išgirdau tą komentarą, jaučiausi negerbiama. Galiausiai, norint išspręsti konfliktą, reikia bendrauti su kitais susijusiais asmenimis, kad būtų pasiektas abipusiai naudingas rezultatas visoms dalyvaujančioms šalims. Tai gali apimti kompromisą arba derybas tarp dviejų žmonių, kurie nesutarė dėl klausimo. Pei. Pagrindinė idėja numeris 5. Pykčio išreiškimas sveikai gali turėti daug teigiamos naudos. Tai gali padėti sumažinti stresą, nes leidžia mums išreikšti savo jausmus ir pašalinti juos iš mūsų sistemos, o ne išpilstyti juos viduje. Tai taip pat gali pagerinti santykius su kitais, nes tai leidžia mums veiksmingiau pranešti apie savo poreikius ir ribas. Be to, konstruktyvus pykčio išreiškimas gali padidinti savigarbą, nes padeda mums jaustis įgaliotiems ir gerbiamiems. Newman Andam Luskin pykčio mažinimo darbo knygoje pateikiamos naudingos strategijos, kaip sveikai valdyti pyktį. Tai apima mokymasi atpažinti stiprėjančių emocijų požymius, suprasti pykčio protrūkius sukeliančius veiksnius, lavinti veiksmingus bendravimo įgūdžius, padedančius taikiai išspręsti konfliktus ir praktikuoti atsipalaidavimo metodus, tokius kaip gilus kvėpavimas ar meditacija. Vykdydami šios žingsnius, aprašytus pykčio mažinimo darbo knygoje, galime išmokti išreikšti savo pyktį nesinaudodami agresiją ar smurtu. Tai bus naudinga ne tik mums patiems, bet ir aplinkiniams, kuriems mūsų elgesys gali turėti įtakos. Pagrindinė idėja numeris 6. Pykčio slopinimas gali būti naudingas įvairiais būdais. Tai gali padėti sumažinti emocijų intensyvumą ir neleisti joms peraugti į rimtesnę problemą. Kai slopiname savo pyktį, galime žengti žingsnį atgal ir įgyti situacijos perspektyvą, todėl galime aiškiau pagalvoti, kaip geriausiai reaguoti. Tai padeda mums išvengti sprendimų ar veiksmų, kurie gali turėti neigiamų pasekmių mums patiems ar kitiems. Pykčio slopinimas taip pat leidžia mums išlaikyti savo emocijų ir reakcijų kontrolę, o tai svarbu norint palaikyti sveikus santykius su aplinkiniais. Be to, pykčio slopinimas gali padėti apsaugoti mūsų fizinę sveikatą sumažinant streso lygį ir užkertant kelią įniršio priepuoliams, kurie gali sukelti fizinį smurtą ar savęs žalojimą. Kontroliuodami savo emocines reakcijas, mes galime geriau valdyti sudėtingas situacijas nesinaudodami nesveikomis įveikos mechanizmais, pavyzdžiui, piktnaudžiavimu narkotinėmis medžiagomis ar kitokiu destruktyviu elgesiu. Galiausiai, pykčio slopinimas gali padėti pagerinti psichinę sveikatą, nes sumažėja nerimo ir depresijos jausmai, susiję su neišspręstais konfliktais ar neišspręstomis nuoskaudomis. Laiko atėmimas iš emociškai įkrautos situacijos suteikia mums erdvės apmąstymams, kad galėtume sveikiau apdoroti tai, kas nutiko. Pagrindinė idėja numeris 7. Pykčio pertvarkymas gali būti galinga priemonė valdyti ir suprasti savo emocijas. Tai apima pažvelgimą į situaciją iš skirtingų pusių, leidžiančių mums suprasti, kodėl pykstame ir kaip geriausia reaguoti. Perfrazavimas padeda mums suprasti, kad gali būti kitų būdų interpretuoti situaciją, o tai gali lemti konstruktyvesnius sprendimus. Kai iš naujo apibrėžiame savo pyktį, tai leidžia žengti žingsnį atgal ir pažvelgti į dalykus objektyviai. Galime nustatyti, kas iš tikrųjų sukelia mūsų pyktį ir tada nuspręsti, kaip tinkamai atsakyti. Šis procesas taip pat padeda mums suvokti bet kokias esminės problemas ar įsitikinimus, kurie gali prisidėti prie mūsų nusivylimo ar pykčio jausmo. Tokiu būdu perfrazuodami savo pyktį galime išmokti geriau jį valdyti, atpažindami, kada jis netinkamas ar nenaudingas. Taip pat galime naudoti šią techniką kaip savirefleksijos galimybę, kad geriau suprastume save ir sukurtume sveikesnės įveikos strategijas. Be to, pykčio pertvarkymas suteikia mums galimybę praktikuoti empatiją kitiems, kurie galėjo sukelti pradinį mūsų emocijų sukėlėją. Atsižvelgdami į jų perspektyvą, galime pamatyti dalykus iš jų požiūrio, o tai dažnai skatina mus reaguoti į gailestingesnius atsakymus. Pagrindinė idėja numeris 8. Kognityvinis restruktūrizavimas yra galingas pykčio valdymo įrankis. Tai reiškia, kad reikia pakeisti požiūrį į savo emocijas ir tai, kaip jos veikia jūsų elgesį. Pripažindamas, kad mintys gali turėti įtakos jausmams, pažinimo pertvarkymas padeda atpažinti ir užginčyti neracionalius įsitikinimus, kurie sukelia pykčio protrūkius ar kitas neigiamas reakcijas. Per šį procesą asmenys gali išmokti šias nenaudingas mintis pakeisti labiau subalansuotais požiūriais. Kognityvinio pertvarkymo privalumai yra daug. Pirma, tai leidžia žmonėms suprasti savo mąstymo modelius ir atpažinti, kada jie imasi nesveiko mąstymo įpročių. Šis suvokimas gali padėti jiems geriau valdyti emocijas, kol jie pasiekia sprogstamą pykčio lygį. Be to, neracionalius įsitikinimus pakeitę sveikesniais, asmenys gali sumažinti savo emocinių reakcijų intensyvumą ir užkirsti kelią būsimiems epizodams. Galiausiai, pažinimo restruktūrizavimas taip pat suteikia galimybę savirefleksijai ir augimui, tai skatina žmonės prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, kartu ugdant naujus įgūdžius konstruktyviai spręsti sudėtingas situacijas. Praktikuodamas ir atsidavęs kiekvienas gali naudoti šią techniką, kad pagerintų savo gebėjimą efektyviai valdyti pyktį. Pagrindinė idėja numeris 9. Problemų sprendimas yra svarbi pykčio valdymo priemonė. Tai gali padėti nustatyti pagrindinės jūsų pykčio priežastis ir pasiūlyti strategijas, kaip geriau jį valdyti. Suprasdami, kodėl pykstate, galite pradėti imtis veiksmų, kad išspręstumėte problemą arba rastumėte būdą, kaip ją veiksmingiau išspręsti. Sprendžiant problemą, svarbu objektyviai pažvelgti į visus situacijos aspektus ir apsvarstyti įvairius sprendimus, kuriuos būtų galima įgyvendinti. Tai leis jums sugalvoti kūrybiškų būdų, kaip įveikti pyktį, kad išvengtumėte tolesnių protrūkių ar neigiamų reakcijų. Be to, problemų sprendimas gali padėti sumažinti streso lygį, nes suteikia aiškumo, kaip geriausiai išspręsti sudėtingą situaciją. Skirdami laiko pabėgti nuo stresinės situacijos ir sutelkdami dėmesį į problemų sprendimo būdus, pavyzdžiui, ieškodami galimų sprendimų ar suskaidydami užduotis į mažesnės dalis, asmenys gali suprasti savo emocijas ir sukurti sveikesnius ateities situacijų įveikos mechanizmus. Apskritai, problemų sprendimas yra veiksmingas būdas valdyti pyktį tiek trumpalaikiais, tiek ilgalaikiais scenarijais. Tai leidžia asmenims geriau suprasti savo jausmus, kartu padeda rasti konstruktyvių būdų, kaip su jais elgtis. Pagrindinė idėja numeris 10. Atsipalaidavimo metodai gali būti galinga pykčio valdymo priemonė. Kai pykstame, mūsų kūnas įsitempia, o mintyse lenktyniauja mintys apie kerštą ar atpildą. Atsipalaidavimo technikos padeda sumažinti šių jausmų intensyvumą, nuramindamos tiek kūną, tiek protą. Giliai kvepuodami, tempdami, medituodami ar užsimdami kita atsipalaidavimo veikla, tokia kaip joga ar tai chi, galite sukurti vidinės ramybės jausmą, kuris leis jums geriau valdyti pyktį. Be to, kad atsipalaidavimo metodai padeda efektyviau valdyti emocijas, jie taip pat turi fizinės naudos. Gilus kvėpavimas padeda prisotinti kraują deguonimi, o tai padidina energijos lygį ir sumažina streso hormonų, tokių kaip kortizolis, kiekį. Tempimas padeda pagerinti lankstumą ir judesių diapazoną, tuo pačiu sumažinant raumenų įtampą. Įrodyta, kad meditacija sumažina nerimą ir depresiją, kartu pagerindama koncentraciją. Galiausiai, atsipalaidavimo metodai gali padėti mums įgyti perspektyvą sudėtingose situacijose, kad nereaguotume impulsyviai iš pykčio, o prieš priimdami sprendimus skirtume laiko apgalvoti visus galimus rezultatus. Tai leidžia mums rinktis remiantis protu, o ne emocijomis, o tai dažnai lemia geresnius rezultatus ilgainiui. Pagrindinė idėja numeris 11. Pratimai yra puikus būdas sumažinti stresą ir valdyti pyktį. Kai sportuojame, mūsų kūnas išskiria endorfinus, kurie yra hormonai, dėl kurių jaučiamės gerai. Tai gali padėti pagerinti mūsų nuotaiką ir suteikti mums daugiau energijos visai dienai. Pratimai taip pat padeda sumažinti kortizolio kiekį organizme, kuris yra hormonas susijęs su stresu ir nerimu. Reguliarus fizinis aktyvumas taip pat gali padėti jums geriau valdyti pyktį, suteikdamas jam išeitį. Užuot pykčioje ant ko nors ar ko nors, mankštintis galima naudoti kaip efektyvų įveikos mechanizmą. Tai suteikia jums laiko atitrūkti nuo bet kokios situacijos, kuri galėjo sukelti jūsų pyktį, kad galėtumėte giliai įkvėpti ir pagalvoti, kaip geriausiai reaguoti. Be to, buvo įrodyta, kad reguliari mankšta padidina savigarbos ir pasitikėjimo lygį, o tai gali padėti žmonėms jaustis pajėgesniems susidoroti su sudėtingomis situacijomis ir jų neužgošti emocijų. Galiausiai mankšta buvo susijusi su geresne miego kokybe, kuri yra svarbi norint valdyti stresą ir pyktį. Pagrindinė idėja numeris 12. Socialinė parama yra svarbus pykčio valdymo ir streso mažinimo veiksnys. Tai gali suteikti saugumo, komforto ir supratimo jausmą, kuris gali padėti sumažinti nusivylimo ar bejėgiškumo jausmą. Su kuo nors pasikalbėti apie savo problemas gali būti neįkainojama, kai reikia susidoroti su sudėtingomis emocijomis, tokiomis kaip pyktis. Socialinė parama taip pat padeda jaustis susijusiems ir mažiau izoliuotiems. Žinojimas, kad yra žmonių, kurie tavimi rūpinasi ir nori tau geriausio, gali suteikti jėgų sunkiais laikais. Šis ryšys leidžia mums dalyti savo patirtimis su kitais, o tai dažnai leidžia geriau suprasti savo mintis ir jausmus. Be to, socialinė parama suteikia mums prieigą prie išteklių, kurių patys negalime turėti. Draugai ar šeimos nariai gali patarti ar padėti tokiais būdais, kurie kitu atveju nebūtų pasiekiami, jei būtume vieni. Jie netgi gali suteikti emocinę paramą tiesiog klausydami be sprendimo. Galiausiai socialinė parama skatina sveiką elgesį, pavyzdžiui, mankštintis, gerai maitintis, pakankamai miegoti ir pan, o tai prisideda prie geresnės psichinės sveikatos. Bendravimas su draugais ar šeimos nariais taip pat suteikia galimybę atsipalaiduoti ir smagiai užsiimti, o tai dar labiau sumažina streso lygį. Pagrindinė idėja numeris 13. Humoras gali būti galinga pykčio valdymo priemonė. Tai gali padėti sumažinti stresą ir suteikti galimybę sveikai reikšti emocijas. Tyrimai parodė, kad humoras gali pagerinti nuotaiką, padidinti atsparumą ir net sustiprinti imuninę sistemą. Humoras taip pat padeda pažvelgti į dalykus iš skirtingų perspektyvų, o tai svarbu sprendžiant sudėtingas situacijas. Kai juokiamės iš savęs arba iš savo situacijos, tai leidžia žengti žingsnį atgal ir įgyti tam tikrą požiūrį į tai, kas vyksta. Tai suteikia mums galimybę pažvelgti į dalykus kitaip ir rasti sprendimus, kurie anksčiau nebuvo akivaizdus. Juokas taip pat išskiria endorfinus, hormonus, susijusius su laime ir atsipalaidavimu. Humoras taip pat puikiai tinka užmegzti ryšį su kitais, nes skatina bendrauti tarp žmonių, kurie kitu atveju galėtų tylėti arba nutolti vienas nuo kito. Kai kartu dalyjamės juoku, tai sukuria pasitikėjimo, supratimo ir priėmimo atmosferą, visa tai yra esminė sėkmingų santykių sudedamosios dalys. Humoro naudojimas kaip pykčio valdymo strategijos dalis gali būti neįtikėtinai naudingas padedant geriau susidoroti su sudėtingomis situacijomis, kartu išlaikant savikontrolės jausmą. Taigi, kai kitą kartą pajusite, kad supyksite, skirkite kelias akimirkas, kad palengvintumėte situaciją ir surastumėte ką nors juokingo. Pagrindinė idėja numeris 14. Meditacija yra galinga pykčio valdymo ir streso mažinimo priemonė. Tai gali padėti sukurti vidinės ramybės jausmą, leidžiantį geriau valdyti emocijas ir reakcijas sudėtingose situacijose. Reguliariai praktikuojant, meditacija gali padėti sumažinti neigiamų minčių ir jausmų, susijusių su pykčiu, intensyvumą, pavyzdžiui, baime ar nusivylimą. Be to, tai gali suteikti savirefleksijos galimybę, kuri leidžia suprasti, kodėl tam tikri veiksniai verčia jus pykti. Atsitraukdami nuo savo įtempto gyvenimo ir sutelkdami dėmesį į kvėpavimą meditacijos metu, galime sulėtinti savo mąstymo procesus, o tai padeda mums geriau suvokti, kaip reaguojame įvairiose situacijose. Šis suvokimas suteikia mums galę pasirinkti, kaip reaguoti, o ne tiesiog instinktyviai reaguoti, kai susidurime su sudėtingomis aplinkybėmis. Meditacija taip pat skatina dėmesingumą, kuris padeda mums išlikti dabartyje, o ne galvoti apie praeities įvykius ar nerimauti dėl ateities rezultatų. Įrodyta, kad reguliari meditacija taip pat turi daug fizinės naudos, įskaitant geresnę miego kokybę, padidėjusį energijos lygį ir sumažintą kraujospūdį. Be to, tyrimai rodo, kad reguliari meditacija gali netgi pagerinti pažinimo funkciją, nes padidės dėmesys ir koncentracija, kartu mažėja nerimas. Pagrindinė idėja numeris 15. Žurnalų rašymas gali būti galinga pykčio valdymo priemonė. Tai leidžia jums nustatyti pagrindinės jūsų pykčio priežastis ir suprasti, kaip jis veikia jūsų gyvenimą. Užsirašydami savo mintis ir jausmus, galite pradėti suprasti, kodėl tam tikros situacijos sukelia jūsų piktą atsaką. Šis supratimas gali padėti sukurti strategijas, kaip veiksmingiau kovoti su šiais veiksniais. Žurnalų rašymas taip pat suteikia galimybę išreikšti emocijas, kurios kitu atveju gali likti užsikimšusios viduje. Rašydami apie tai, kas vargina ar trikdo, galite padėti sumažinti streso lygį ir suteikti aiškumo sudėtingais klausimais. Be to, žurnalų rašymas suteikia mums galimybę apmąstyti savo patirtį ir pasimokyti iš jų, kad ateityje nekartotume tų pačių klaidų. Galiausiai, žurnalų rašymas padeda mums suvokti savo elgesio modelius, kurie gali turėti įtakos mūsų pykčio problemoms. Sugebame atpažinti, kada įsitraukiame į nesveiką įveikimo mechanizmą, PVZ, puolame kitus arba visiškai vengiame konfrontacijos. Su šiuo supratimu atsiranda didesnė mūsų reakcijų kontrolė, o tai galiausiai lemia geresnius santykius su savimi ir kitais. Pagrindinė idėja numeris 16. Rūpinimasis savimi yra svarbi pykčio valdymo ir streso mažinimo dalis. Skirdami laiko pasirūpinti savimi, galėsite geriau valdyti emocijas, o sudėtingose situacijose galėsite reaguoti ramiau. Savęs priežiūros veikla, tokia kaip mankšta, atsipalaidavimo metodai, meditacija, žurnalų rašymas ir laiko praleidimas su draugais ar šeima, gali padėti sumažinti streso lygį. Be to, rūpinimasis savimi gali padėti pagerinti jūsų bendrą fizinę sveikatą, suteikdamas pusiausvyros ir gerovės jausmą. Užsiimant savimi rūpinimosi veikla, svarbu atsiminti, kad ši veikla neturėtų būti naudojama kaip būdas išvengti pagrindinių problemų, sukeliančių pyktį ar kančią. Vietoj to, jie turėtų būti laikomi įrankiais, kurie leis jums geriau susidoroti su tais jausmais, kai jie kyla. Skirdami laiko reguliariems savęs priežiūros pratimams, jūs suteikiate sau leidimą pasirūpinti savimi emociškai ir fiziškai, o tai galiausiai pagerins psichinę sveikatą. Pagrindinė idėja numeris 17. Pozityvus pokalbis su savimi yra galingas pykčio valdymo ir streso mažinimo įrankis. Tai gali padėti pertvarkyti neigiamas mintis, leisdama jums kontroliuoti savo emocijas ir reakcijas. Teigiamai kalbėdami su savimi galite sukurti vidinį dialogą, kuris skatina pozityviai mąstyti ir elgtis. Toks pokalbis su savimi padeda sustiprinti pasitikėjimą savimi, sumažinti nerimą ir padidinti motivaciją. Susidūrus su sudėtinga situacija ar pykčio apimtas jausmas, teigiamas pokalbis su savimi gali būti naudojamas kaip įveikos mechanizmas. Užuot sutelkę dėmesį į neigiamus situacijos aspektus ar mąstydami apie tai, kas praeityje nutiko ne taip, teigiamas pokalbis su savimi leidžia sutelkti dėmesį į sprendimus, o ne į problemas. Tai taip pat padeda priminti sau, kad gerai nebūti visą laiką tobulam, klaidos yra gyvenimo dalis, todėl mes augame iš jų. Naudojant teigiamus teiginius, tokius kaip aš galiu arba aš tai įveiksiu tuo metu, kai jaučiatės pikti ar patiriate stresą, tai gali padėti pakeisti jūsų mąstymą produktyvesniu ir optimistiškesniu. Pozityvus pokalbis su savimi taip pat yra veiksmingas išsiblaškimo būdas, užuot apsistoję ties neigiamomis mintimis ar jausmais susijusiais su pykčiu, nukreipdami savo dėmesį į kažką pakilėjančio, galite išsivaduoti iš tų destruktyvių ciklų. Pagrindinė idėja numeris 18. Atleidimas yra svarbi pykčio valdymo ir streso mažinimo dalis. Kai atleidžiame, galime atsikratyti nuo skaudų ir pasipiktinimo, kurie gali susikaupti, kai kas nors mus skriaudo. Tai leidžia mums išeiti iš situacijos, nekeliant neigiamų emocijų ar minčių apie ją. Atleisdami galime išsivaduoti nuo įstrigo pykčio ir kartėlio rate. Atleidimo aktas taip pat padeda sumažinti bendrą streso lygį, nes leidžia mums kontroliuoti, kaip reaguojame į sudėtingas situacijas. Vietoj to, kad pyktis mus užvaldytų, atleidimas suteikia mums galimybę pasirinkti pozityvesnį atsaką, kuris padės mums sveikiau susidoroti su tuo, kas nutiko. Galiausiai, atleidimas gali būti naudingas abiems susijusioms šalims, nes skatina jų tarpusavio supratimą ir užuojautą. Tai leidžia žmonėms, kurie buvo įskaudinti vienas kito veiksmų ar žodžių, susiburti į abipusę pagarbą ir supratimą, o ne likti užrakinti konflikte. Pagrindinė idėja numeris 19. Atkaklumas yra vertingas įgūdis, galintis padėti geriau valdyti emocijas ir santykius. Tai reiškia, kad reikia išreikšti save sąžiningai, tiesiogiai ir pagarbiai, kartu gerbent kitų teises. Reguliariai praktikuojamas pasitikėjimas savimi gali pagerinti savigarbą ir pasitikėjimą, taip pat sveikesnius santykius su aplinkiniais. Vienas iš pagrindinių atkaklumo pranašumų yra tai, kad jis padeda sumažinti streso lygį, nes leidžia aiškiai išreikšti savo poreikius, nesijaučiant kaltu ar gėda. Užtikrintumas taip pat leidžia efektyviau bendrauti tarp žmonių, nes skatina atvirą dialogą, o ne pasyvų agresyvų elgesį ar vengimo taktiką. Be to, tinkamai naudojamas pasitikėjimas savimi gali padėti išsklaidyti pyktį, kol jis neperauga į kažką rimtesnio. Newman Andamp Luskin pykčio malšinimo darbo knyga pateikia naudingų strategijų, kaip tapti ryštingesniems ir geriau valdyti pyktį. Tai apima mokymasi atpažinti trigerius, sukeliančius pykčio protrūkius, suprasti, kaip skirtingi bendravimo stiliai veikia sąveiką, nusiraminimo įtemptose situacijose metodų kūrimas ir lavinti aktyvaus klausimo įgūdžius, kad abi pusės jaustųsi išgirstos. Įtraukdami šias strategijas į savo kasdienį gyvenimą, galėsite geriau suvokti, kaip emocijos veikia jūsų elgesį ir sužinoti, kaip geriausiai reaguoti sudėtingose situacijose. Praktikuojant šios naujai įgytos žinios leis jums kontroliuoti savo reakcijas, o ne leisti joms jūs valdyti, o tai galiausiai paskatins ramesnę proto būseną. Pagrindinė idėja numeris 20. Sąmoningumas – tai praktika sutelkti dėmesį į dabartinę akimirką ir suvokti savo mintis, jausmus ir fizinius pojūčius. Tai gali padėti sumažinti stresą, nes leis jums stebėti savo emocijas be sprendimo ar prisirišimo. Tai padeda sukurti erdvę tarp savęs ir pykčio, kad galėtumėte geriau jį valdyti. Sąmoningumas taip pat skatina užuojautą sau, o tai leidžia mums suprasti save, kai patiriame sunkių emocijų. Praktikuojant sąmoningumą, svarbu atsiminti, kad mūsų mintys nėra faktai, jie tiesiog praeina psichiniai įvykiai. Neturime tikėti viskuo, ką galvojame ar veikiame dėl kiekvieno impulso. Vietoj to galime žengti žingsnį atgal nuo savo minčių ir stebėti jas su smalsumu, o ne vertindami ar kritikuodami. Tai padeda mums įgyti savo situacijos perspektyvą, kad galėtume reaguoti atidžiau. Kiekvieną dieną skirdami laiko sąmoningumo praktikai, pavyzdžiui, meditacijai ar jogai, geriau suvoksite, kaip jūsų kūnas reaguoja, kai jaučiate pyktį ar stresą. Sužinosite, kaip anksti atpažinti šios požymius, kol jie neperauks į visiškus pykčio epizodus. Su šiuo supratimu atsiranda galimybė pasirinkti sveikesnius atsakymus, o ne pyktis. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.